परोसतुवे असल्यो वस्तू कुमसार जावंक हांव म्हज्या तोंडान बऱ्यो वस्तू उलयतां. हांव केन्नाच तोंड उजार करिना सकल उडोवंक, पूण हांव सदांच उजार करतां तोंड उबारूंक. हांव आशिर्वाद आनी न्हय शिराप दितां म्हज्या उतरांनी, आनी हें हांव सदांच मागणें कोत्तां. बायबलीन तें आसा, दोनया म्हज्या तोंडार ता बगल हांवें जे जीब येन तुजे विरूद्ध पातोक करिना जावंक. हांव चिंतालीं आयज रात्री हांगा भितर थोडी शांती आसतली म्हूण. म्हजे तूं सोगलीं अशीं. तूं जाणय, हांगा आमी 17,000 आसात. परत जल्म घेतलोलो लोक. तूं देवाचो मोग कोत्ताय नाल्यार तूं हांगा आसपाचो म्हूण. आनी आमची अपेक्षा आनी सपनां आसात आनी आमची मागणी. पूण म्हज्यान तुमकां सांगूं येता, जायतीच कारणां कित्याक तूं इतलीं आनी कारण हांवें परिणाम पळोवंक नाय जायंक. जायत्या अशा वर्सांक जेन्ना हांव चिंतालीं हांव देवाक रावतालीं म्हूण, हांव देवाक रावनासलीं. तो म्हाका रावतालो ताच्या सांगाता कबलात करूंक आनी देंवचार सांगाता आसलेली कबलात तोडूंक. आमेन. पळय आनीक थोडे ग्रान जे हांगा आसात. थारावो घे आनी सुरू कर दिसपोटी रोजार करूंक. मुन्यो 8:6-8. आयकात, हांवें तुमकां कितें म्हत्वाचें सांगपाचें आसा. हांव उलयतां तेन्ना म्हजीं उतरां खोरीं आसतलीं. म्हजें तोंड सत परगोट कोत्ता कित्याक वायटाक म्हजें वोंट विटेतात. हांव तुका सांगतां, एक नोटबूक घे आनी मुन्यो आसात त्यो पळय आनी दोर एक सुवात बायबलीन जूंय तुका ग्रंथाची जाणवाय तोंड आनी उतरां विशीं मेळ्ळो. तूं तें सोदून बरोय आनी तूं बॉस आनी फकत म्हूण देवा तुजे कुरपा आनी काकूत उद्देशी. हांव जाणो म्हाका तें कळचें ना, पूण हांव सांगात दितां. हांव म्हजी भुमिका कोत्तां आनी हांव रोसार करतां आनी हांव कुमसार कोत्तां आनी हांव म्हजें तोंड उजार करची ना. देंवचाराक म्हजें तोंड उजार करूंक दिवन तुवें म्हाका इतलें केलां आसतना. स्तोत्रा 19:14. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानसो इस्परा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां आनी म्हजी चिंतना, डेवीड म्हणटा, तुका मानो सर्वेस्परा सर्वेस्परा. आतां तूं जाणय तूं चुकतलो म्हूण, पूण ती तुवें करूंक ताबडतोब, हांवें करूंक ताबडतोब. आमी सदांच पाश्चताप करूंक जाय, सदांच पाश्चताप. तूं जाणय, एक वस्त आमी आमचें तोंड उजार करूंक फावना, ती म्हजे लागीं सव वस्तू आसात आमी आमचें तोंड उजार करूंक ना तें. पूण हांव पयलींच जाणा आसलीं हांव हांगा निरोप घेवन आयलीं तेन्ना. पूण एक वस्त जी बायबल सांगता तुज्या तोंडान करिनाका ती नीट गजाली न्ही तिका आनी तुजें मत विचारिनासतना दिवंक. तर म्हजी आनी देवाची ही कानी आयक. हांव पोर एका रेस्टोरंट गेलीं, थंय हांव जायती पावटी जेवतां. इतलीं वर्सां जालीं आनी देखून आमी ती लोकांक वळखता आनी देवान पळयलें की एक चेडूं जें आमकां सर्व करता जायते पावटी तें नासलें म्हणटोच. हांव थंय आसलीं आनी हांवें ताका म्हणटलें, तूं जाणय हांव ताचीं नांवां बदलतां. पूण हांवें ताका म्हणटलें, तर तूं जाणय मॅरी हांगा कित्याक ना तें. आनी ताणें म्हटलें, ओ नो तें ना. हांवें म्हटलें, वय तें खंय गेलें. आनी ताणें म्हटलें, वय तें आनी जॉन. आनी तूं जाणय जॉन आनीक एक किलो आसलो जो रेस्टोरंटान काम करीन, तें तूं जाणय तें आनी जॉन एकामेकाक वळखतालीं. आनी तशें फूट पडली आनी तो शेकी ताचे बरे इश्टा लागीं काजार जालो म्हणटच तो आजून हांगा आसा. तें सोडून गेलें काम करूंक आनी खुंयसोर. तर देवानी हांव मोतोरान वयतालीं ते रात्री आनी हांवें म्हटलें ताका, ओ म्हाका गोमलें कितें जालें तें मॅरीक. तें काम कोत्ता अमके हांव रेस्टोरंटान. आतां तूं जाणय जॉन आनी सांगाता आसलें जॉन. आनी ताणें म्हटलें, तें आनी जॉन. ताणें म्हटलें, ताचे बरोबर तें कितें म्हूण कोत्तालें काय. आनी हांवें म्हटलें, बरें ताका कितें वायट आसा. आनी ताणें म्हटलें, वय तो खरेंच इतलो बरो दिसना. आनी हांवें म्हटलें, वय तो हें तितलें बरें दिसलो ना. आनी ताणें म्हटलें, बरें वय पूण ताच्यान ताचें परस बरें करूं येतालें. आनी तेरे पूण हांवें म्हटलें, आमच्या आयकोंक जाय. आमी थारायतात आनी कोणा सांगता वेचें आनी वेचें न्हयता. आमी थारावो घेतलो की दोगांय तितली बरी दिसना. आनी म्हणटच आमी दोगांय मोतारान आसा आनी देव म्हणूंक लागलो, ओ देवा आमकां माफ कर आमकां बोगोस सायबा, आमकां बोगोस. वोय, तोशेंच जाता तुजो न्हय जेन्ना आमी आमकांच सापडायता सोयऱ्यान नासलेल्यो वस्तू म्हणचें कसलें पिशापण तें. तसली तुमी कोणूच करिना सारकें. तुमकां समजलें की हीं आसलीं आयतीं उतरां. तातूंत भितर खोरी घोटाय नासली, ती खोरी पोनी. आतां हें आयकात, शक्ती नपयत करपी उतरां. हांव तोसवीत कोत्तां आयज रात्री तुका एक हत्यार दिवंक, तुका आदार दिवंक झुजान, आनी तें कोटान मोडून उडयतलें तुज्या जिवितांतली. आनी तें एक हत्यार जें तुज्या जिविताक शक्ती हाडटलें आनी देंवचाराची शक्ती काडटलें. संवसाराक फॅन जोडलेली मिनिस्ट्री. आमच्यान करूंक जातालें तें म्हटलें, तुजान वय तें घडयेक ताका दुखोवलें. आनी आतां ताचे पासत फकत मागणें करुया ताका बुजवण मेलोंक त्या नाकारांतलें. आनी देव कोण पूण बरो हाडटलो ताच्या जिवितान. मागणें करुया की ताणें ताच्या नव्या शिर्विसेन खुशाल आसोंक. आतां आमच्यान तें करूंक जातालें आनी आमच्यान देवाचेर तोंडाक आसो हाडूंक जातालो आनी आमच्यान ताका आदार दिवंक जातलो. आनी खुंयच्याय वेल्यार आमी वायट उलयल्यार आमच्या तोंडान हांव सत मानता सगळ्या म्हज्या काळजान आमचे आनंद पिड्ड्यार जाता. हांव सत मानता सगळ्या आमच्या काळजान आमचो आनंद पिड्ड्यार जाता. वो ग्रंथ असोच तकलेन आयलो. आमी हांगा वचून तो वाचूंक जाय एक मिनिट. हांव तांकां तें पड्ड्यार घालूंक सांगता. जेकोब वन. हांवें कितें गोमितीचें म्हणलें? कोण आपूण भक्तीवन मनशा म्हूण चिंत्ता? देवाकार गां. कोण आपूण भक्तीवन मनशा म्हूण चिंता आपली जीब ती दामून दवरिनात जाल्यार? आनी तांची भक्ती पोलकी आसा तेन्ना ती आपणाकूच फसयतात, आपणाकूच ती फसयतात. ओहो, बायबल सांगता आमी तेंच तोंड उलात करूंक फावना देवाक वाकांनी आनी मनशाक शिरापूंक. आमेन. कोणाक पूण प्रकाशवाणय जाता आसतली. तुजानय जेजू तुवें आसलो. वेल जायत आयलो ताका वरोंग खुर्सारसी आनी तो जानो आसलो जेत्समनी वचोंक ताका खूब त्रास सोदचे पडले. आनी जुआ 14:30 ताणें खरेंच शिसांक म्हटलें. आतां वेल लागीं पावलो. तो वेल जायची हांव तुमकां खबर सांगतालो तो लागीं पावला. आनी आयक तो कितें म्हणटा. आनीक तुमचे लागीं चड उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो म्हजे वयर. ताका कसलीच पडवी ना. तुजानय तो कितें म्हणटालो? हें आतां शिमेर पावो आसा. ही वस्त जाका लागून म्हाका पाठयला आनी म्हजेर आनीकय दुबाव पडचो आसा. कोणाच्यानच चिंतूंक जायता तितलो म्हणचे तें झूज सगळें झुजाचें चालू जालां. झूज बरें आनी वायता मोदें, झूज सोयतान आनी देवा मोदें. आनी जेजून सोत सांगलें देंवचाराक म्हज्या जिवितान सुवात ना आनी हांव कितें फॉल चलोवना, ताका सहयोग दिवचो ना. म्हणटच हांव ओगीच रावतलो कारण तुजे दुबाव पडटस चड बरें. तुवें वण्टीची जीप बंद केल्यार खुंयसरी वच एकलोच आनी फकत ओगीच राव, ओगीच राव. कित्याक आमचे दुबाव आसतस चडशे पावती आमी कितें म्हटल्यार तें फॉल जातलें. वू, तूं भुमिका कोत्ताय त्या परस म्हज्यान आयक्टींग जाता. पूण आतां म्हाका परत सांगूंक जाय आमी रोजार 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 करूंक जाय. तुजें तोंड सालवार आसा? आमच्यान आमच्या रोजारान लोकांक आशिर्वाद दिवं येता. त्यो आदाम आनी इवेक आशिर्वाद दिता म्हणून मेजून ताणें म्हटलें तुज्यान लोकांक आशिर्वाद दिवं येता म्हणून. आशिर्वादाचें मागणें इतलें किमती म्हूण आसलें की बापायन तें आपल्या पयल्या जल्मल्या भुरग्याक दिलें. जेकब आप तें इतलें गरजेचें आसलें. तें मेळपाक तो तयार आसलो फोट मारूंक, नागोवंक आनी चोरूंक येसाव लागचें. आनी एक पावट आयजा एक थावें जालें की तो फटवलो म्हूण आनी आशिर्वादाचे मागणे फॉल्स भुरग्या वयर म्हुटलेलें ताणें म्हुटलें. हांवें तें म्हुटलां आनी म्हज्यान तें परत घेवन येजो. एक पावट आमची उतरां भायर सोदतोच कितले पावट आमकां जाय ती परत हाडलेलीं. तर आमच्यान इतलें पूण करूं येता मागणें करूंक देवाक, आमचे वयर कितें पूण कर तें पासून कोड. कोण पूण हें खोलायकथान पळयता तुमी आदीं पळयलां त्या परस आमची उतरां साफ दाखयता आमच्या आत्मीक वाडाचो दर्जो. म्हाका पळोवंक ना तूं सुमराक कितले पावटी मिसाक वेता तें. म्हज्यान तुजें वर्दें वर आयकूंक जाता. सांगूंक जाता आत्मीक पोरांक खूंय पावला. तुजीच खबर सगलो वेल. तूं सुवार्थी. तुजो टिक्का मारूंक लोकांची खबर करची. तुका घडयेक धर्मीक दोन आसत. कित्याक धर्मीक लोक चिंतात की ते येरा परस बरें म्हूण देखून जायतो निराय आनी टिक्का तांच्या तोंडांतली भायर सोदता. हांव तुजो मोग कोत्ता. हांव तुका कितें सांगूंक सोदता. हांव तुका केन्नाच खावंक पासून सोदिना जें देवान म्हाका पयलें खावंक ना तें. पूण हांव तुका कितें कर म्हूण सांगता. तुजें तोंड उजार कर सगळें बरो वस्तू. आयज रात्री निर्णय घे की तूं इतलो ऑक्युपायड आसतलो उजार करीत तुजें तोंड आशिर्वाद दिवंक. की तुजी गरज आसची ना नाकारण्या आनी झुजोंक. कित्याक तूं इतलो ऑक्युपायड आसतलो नीट आसा तेंच करूंक की सुवात आसपाक ना वायट वस्तू करूंक. तुजेशी आसात लागीं हाड बरेपण दिनवासन परगोट आनी उलवय तुजी दिनवासनी तोंड उजार कर.